Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Så er det blevet tid til fyraften med Kontrast med Rasmus Ulstrup og undertegnet Mikkel Andersson ved mikrofonerne. I dag, Rasmus, der skal vi jo tale om karaktergivning. Den store uddannelsesdebat, den er jo oponders i lyset af den forestående reform, som regeringen har annonceret. Og der kan man jo sige, der er der jo et af de tilbagevendende temaer, som særlig venstrefløjen er glad for at rejse. Det er jo, hvor uretfærdigt det at få karakterer og måle folk på sådan en endimensionel parameter, det er. Skal vi afskaffe det?
Nej, det skal vi ikke. Grunden til, at venstrefløjen altid har været kritisk over for karakter, det er jo ikke nyt, de er det. Det har de jo været til hver en tid. Det er ligesom, de er, hvad kan man sige, kritisk over for.
Så.
Er der lidt teknisk?
For lige en lidt teknisk ting her. Sådan der.
Så. Grunden til, at de er det, og altid har været det, tror jeg, ligger i den analyse, der skal foretages, at det er et enormt, for dem er det enormt hæmmende for din udfoldelse på en eller anden måde, at få sat et tal på dig, der siger, at det her, din kognitive evne eller din faglige evne, de rækker til. Det er ligesom IQ-tests og andet. Altså venstrefløjen er altid meget imod tests eller andet, der giver en eller anden form for nogenlunde definitivt svar på, hvor du som person har grænsen for dine talenter, din faglige kunde, eller hvor meget flid du nu har med det. Fordi det er enormt, altså det er jo enormt begrænsende, et eller andet sted i sin egen selvforståelse at blive reduceret til den slags ting. Ikke? Og så er det jo altid sådan, at så glemmer man alle mulige andre parametre, men det kan være, man er en god ven og alt muligt andet. Det kan jo ikke aflæse sit karakter i skolen, og det er også vigtige egenskaber, alle de der ting. Altså selvfølgelig skal det ikke afskaffes. Blandt andet fordi, at de mennesker, som venstrefløjen hævder at ville hjælpe allermest, nemlig dem, der er fagligt svage, har allermest brug for nogle karakterer, der fortæller dem et retvisende billede af, hvad de har formået ud fra den flid og de kognitive evner, de har. Og det er en god ting for folk at se, fordi så kan de skrue op for fliden, hvis det er det, der er behov for.
Ja, altså man kan jo sige, der er også den ting, jeg altid finder fascinerende, det er, at det ikke mindst er sådan, man kan sige, der er sådan en historie om, at det på en eller anden måde forfordeler, altså negativt diskriminerer de folk, der kommer fra sådan bogligt svage hjem. Yeah. Og hvor jeg jo altid har, altså det er jo altid forekommet meget intuitivt, og det er jo ikke sådan en tanke, der er opstået hos mig alene, det er jo et generelt tilbagevendende tema for flere debattører i debatten, at tværtimod er det jo faktisk en meget nem parameter at kunne forholde sig til, og kunne forstå, hvad det er for nogle ting, som en karakter er udtryk for. Man behøver ikke have særlig mange god forståelse for sådan komplekse sociale koder, eller den kreative og sproglige klasses måde at navigere i hvad kan man sige, miljøer, de eventuelt er født ind i. Nej, her er en fair måde, som alle kan relatere sig til.
Ja.
Og det er også derfor, jeg tit tænker på, at altså, der er jo en eller anden, hvad kan man sige, form for lidt arrogant og hoven tilgang til det fra sådan de netop de mere velbjergede og kompetente symbolanalytikere side i, hvor de går ind og siger, jamen karakterer er slet ikke nødvendige, og de er i øvrigt også reduktionistiske. Nej, men for en masse andre mennesker, som måske ikke kommer fra et hjem med klaver eller en tradition for at læse Dostojevskij som 14-årig, der er det måske meget rart at kunne få en nem måde at aflæse de her egenskaber på.
Ja, men der ligger bare et enormt ubehag, og vi genkender det jo alle sammen. Tænk, hvis vi kunne slå op. Hvis vi kunne aflevere en blodprøve til en computer, og så kunne den i løbet af 5 sekunder fortælle, at din IQ er lige præcis det her, din sociale evner er lige præcis det her. Det her, det er nok det, du primært kunne komme til at tjene ud fra de genetiske faktorer, der ligger i dig, altså dit potentiale for alt muligt andet. Og så kunne du ellers bare få listet op præcis, hvad du har mangler og fejl, og hvorfor du er middelmådig på alting, eller under middel alle steder.
Ja, og desuden får du sikkert Alzheimer som 69-årig. Ja. Super nederen, træls for dig.
Og ved du hvad, jeg kan godt forstå, hvis man siger, det vil vi ikke. Der er ikke nogen, der vil gøre brug af den maskine, hvis den maskine, den fandtes. Fordi vi har brug for at leve i den tro, at vi kan meget mere end nogle tal, vi får pålagt os, de viser. Og jeg kan godt forstå, venstrefløjens forståelse af det ubehag, der ligger i at få sat nogle tal på ens evner. Fordi det er jo ikke kun, når højrefløjen også prøver nogle gange at være sådan lidt, nej, men det er også bare et spørgsmål om flid. Nej, det er det jo ikke. Det er jo også et spørgsmål om dine kognitive evner. De kognitive evner har du måske ikke særlig meget mulighed for at ændre, ligegyldigt hvor flittig du er. Fordi nogen er bare lavere begavet end andre. Og sådan er det bare. Og det er ikke særlig fedt, at finde ud af, at man er lavt begavet, og at det er noget, der ligesom er indkodet i ens DNA, da man blev født, eller noget, der blev etableret ved, fra man var helt lille omsorgsfælde. Hvad ved jeg, som alle sammen har jo indflydelse på ens udvikling af hjernen osv. Og det er bare dybt ubehageligt. Men det ændrer jo ikke på, at det nu engang er sådan, verden den hænger sammen. Og hvis vi skal have det mest fair mål for, hvad du kan fagligt, som er det, vi bruger til at vurdere, om du kan komme ind på andre uddannelser, og som vi bruger til at vurdere, hvis man er arbejdsgiver, hvad folk de kan, så er det det mest fair mål at gøre brug af. Så ved jeg godt, venstrefløjen bliver ved med at sige, hvad med folk, der tager ud og arbejder frivilligt, for eksempel efter gymnasiet? Ikke? Det betyder jo også noget i stedet for de karakterer, de har fået. Og problemet med den argumentation er jo, som du sagde så rigtigt før, det er, at det er jo primært folk, der i forvejen kommer fra ressourcestærke hjem, der formår at forstå de sociale koder i, hvad er det så for noget frivilligt arbejde, de skal lave. Fordi hvis de går ned og tænder, så går ned og bliver flaskedreng, så jeg kan købe den der bil, jeg altid har drømt om. Det er jo ikke frivilligt arbejde. Men altså, nu siger vi, så går man ned og bliver flaskedreng for at købe en bil, man altid har drømt om. Og det er jo ikke det, man sidder på de videregående uddannelser og siger, nå, gik ned og blev flaskedreng efter gymnasiet. Og så kan vedkommende så sige, ja, fordi jeg ville være vildt flittig, så jeg kunne købe den bil, jeg gerne vil. Det er ikke lige så fedt, som at sige, jeg fløj til Tanzania, fordi jeg fik en børneopsparing på 150.000 af mine forældre.
Arbejdede på et børnehjem tre måneder, og så var jeg praktikant hos en HR-afdeling inden ved Deloitte. Det var super fedt.
Ja, altså, nu arbejder jeg ude på Øregård, og jeg er jo tavshedspligt og alt muligt andet. Men jeg kan da sige så meget, uden at man kan identificere nogen. Det var overraskende mange af dem, der fik en ret fed sådan en studenterstilling efter gymnasiet i fars store virksomhed. Og hvis ikke den var fed, så blev de bare receptionister. Men de fik i hvert fald et job serveret i fars store virksomhed, hvor de nok lærte lidt mere end andre mennesker, der ikke har forældre med store virksomheder.
men der er noget fascinerende ved, man kan sige, den her, altså, fordi det er jo rigtigt, som du siger. Altså, der er en slags modvilje, som egentlig er forståelig nok, mod at forholde sig til eller erkende, at verden er et uretfærdigt sted. Ja. Fordi det værste ved sådan noget som det, vi kalder IQ-målinger, og der kan man så diskutere længe, hvad er det egentlig, man måler der, alt muligt andet. Men noget af det, der er sådan mest fundamentalt uretfærdigt, det er, at det er mange, i anførselstegn, gode egenskaber, der korrelerer i den retning. Ikke folk, altså der er sådan, man vil jo typisk høre, som jeg ved ikke engang, om vi skal kalde det et venstrefløjs mantra, eller men sådan progressivt, ikke? Det er sådan, alle er bedst til et eller andet, hvor man er sådan, nej, det er der faktisk. Altså, der er nogle mennesker, der faktisk både er det, som de fleste vil betegne som usympatiske, ubegavede, udisciplinerede, og på en lang andre række parametre bonger ud. Og det er jo sådan lidt, det er jo egentlig en ubehagelig erkendelse, fordi sådan ville alle jo intuitivt, uanset ved at der næsten hæve politisk overbevisning, sige, at hvis verden var et anderledes sted, ville det være bedre. Ja. Hvis det var sådan, at folk faktisk var bedst til et eller andet, så man kan sige, at du havde 100 point, ligesom man, når man lavede sådan nogle character sheets i Dungeons & Dragons i gamle dage, så kunne man sige, jamen hvis det kan godt være, at du har en høj intelligens, men så har du, eller en lav intelligens, men så har du høj wisdom, eller strength, eller et eller andet dexterity, eller hvad det nu skulle være for nogle egenskaber, men sådan er det tit ikke. Nej. Altså behovsudsættelse er også korreleret i nogen grad med høj intelligens. Det er noget, der er en god, hvad kan man sige, forudsiger for, om du kan være i stand til at tænke langsigtet, og dermed planlægge det, der viser sig at være et godt liv på den lidt længere bane. Der er naturligvis undtagelser. Det er slet ikke det, du kan sagtens. Det kan godt lade sig gøre at være både meget højt begavet og være virkelig impulsiv og alt muligt andet. Men som sådan generelt betragtet, så må man bare sige, at mange af de ting, vi betragter som positive, de korrelerer omkring de samme egenskaber. Og det er jo en ubehagelig erkendelse at komme tilbage til. Og hvis man kombinerer det med, og det tror jeg måske også, uden at jeg forsøger at være alt for polemisk, så tror jeg også, at man nogle gange forveksler det med at få en høj karakter med at få en belønning. Også fordi sådan opfatter man det jo tit selv. Du har skrevet en god stil, du får en høj karakter, du bliver glad, fordi du betragter det som en anerkendelse og en belønning. Hvor man så kan sidde og sige, jamen hvis der er en anden, der har siddet og slidt lige så lang tid, og måske endda markant hårdere, og så kun får et 7-tal, så virker det intuitivt uretfærdigt, fordi man ikke forholder sig tilbagevedliggende, at det her, det er bare, hvad kan man sige, en måling af en præstationsudkomme, og ikke et spørgsmål om at se på det stykke arbejde, du har lagt i det. Og der kan man jo sige, at det er da prisværdigt, at den med altså på alle mulige måder fra et menneskeligt plan, er det jo prisværdigt, at den, der har en lavere intelligens, ligger et stort stykke arbejde i at lave noget. Fordi det er en god ting at gøre, men det ændrer jo bare ikke på, at hvis du stadigvæk sidder og skriver et virkelig, virkelig, virkelig dårlig stil, som altså nogle gange kun er til et femtal, eller hvad det nu hedder på den nye skala, så gammel er jeg jo efterhånden ved at være. Altså, så nytter det jo ikke noget. Altså, du gør jo heller ikke nogen en tjeneste ved at sige, jamen, ved du hvad, du får 12 alligevel, fordi jeg synes faktisk, at din flid har været så høj. Fordi så hvis du gør det systematisk, jamen, så er det jo klart, så får du i sidste ende nogle ingeniører ud et eller andet sted, som er blevet belønnet for meget flid, men relativt dårlige produkter, som bygger nogle broer, der styrter sammen, eller hvad man nu ellers kan forestille sig. Ikke? Og så der er noget meget menneskeligt ved det, men det er også en grundlæggende problematisk tankegang, hvis man tager det til sin logiske konsekvenser.
Ja, og det er en benhård erkendelse, den du siger, at ofte følger der andre karaktertræk, hvis vi kan sige det sådan, med lav intelligens. Man kan også sige det på den anden måde, og bare for at gøre det meget tydeligt. Hvis du ser en anden gå rundt ude på gaden med hættetrøje og joggingbukser, som overfalder folk, der går forbi, så er sandsynligheden for, at han er et sympatisk menneske, der samtidig er enormt intelligent, den er ret lav. Altså, det er winner takes it all. Altså, det er sådan, at menneske er i et højkonkurrencesamfund. Så kan du enten det hele, eller også så kan du meget få ting. Og det, altså så er der jo en masse dig i midten, som så kan det. Men man har ikke den der, hvad kan man sige, da vi voksede op med at være unge, så var der måske en i klassen, der ikke kunne finde ud af noget sådan fagligt. Men han er så god en ven. Og sådan lidt, nej, han er faktisk ikke en bedre ven, end dem, der er gode i klassen. Men man prøver sådan at finde et eller andet. Jeg kan huske ud på Københavns Universitet. Jeg var studentermedhjælper derude, så det var ikke, fordi jeg sådan, var forsker i det overhovedet. Jeg sad bare og hjalp ham, der lavede den forskning i det. Som udgav en rapport, hvor man kiggede på det, man kalder sådan kreative kompetencer, og så generiske kompetencer. Generiske kompetencer, det er de her klassiske læsning, matematik, bla bla bla, de er klassisk faglige. Og så på nogle innovative kompetencer, de andre kompetencer, var samarbejdsevner, altså evnen til at tænke kreativt, alle mulige andre kompetencer, fordi man ville prøve at se, om folk, der var dårligt faglige, så bongede højere ud, altså så havde den her overhead på nogle andre kompetencer. Og det meget nedslående forskningsresultat, det var, hvis du var dårlig faglig, så var du også dårligere til at samarbejde, du var dårligere til at tænke kreativt, du var dårligere til at innovere, og så en masse andre kompetencer, der også fulgte med. Så grundlæggende sagde den bare, hvis du har lavere intelligens, så er du også dårlig til alle mulige menneskelige ting, alle mulige kreative ting, og alle mulige ikke-faglige ting. Og det er bare en super hård erkendelse, men det er bare sådan, tingene de nu engang hænger sammen. Så er der i forhold til det med belønnet flid. Man har jo i gymnasiet både årskarakter og eksamenskarakter. Og der er ikke nogen tvivl om, at årskaraktererne også bliver brugt til at belønne flid. Og det kan man godt argumentere for, giver mening i den alder, de har der. Fordi man skal stadig insistere på, at 16, 17, 18-årige får en belønning for hårdt flid, selvom at de ikke har naturligt let ved det faglige. Og så må eksamenskarakteren være den, der sætter det udelukkende faglige karakter i det. Fordi der må være, før man er helt færdiguddannet og voksen, må der stadig være en form for institutionel belønning af at sige til folk, du bliver altså belønnet med muligheder, fordi du har været flittig. Fordi den flid kan måske godt føre dig et sted hen, end hvis vi lukkede dørene for dig, på trods af alt din flid fra start. Altså der må være en vis form for åbning i det. Og det er den måde, man bridger årskarakter og eksamenskarakter, det er, at man lægger lige en smule flidsvurdering ned over os.
Ja, det kan jeg godt se logikken i det, og man kan jo også argumentere for, at i gymnasieskolen er det, altså som der er jo meget få, der går ud og bruger deres eksamensresultater til andet end at komme ind på en anden længere
hvor man ikke eller kortere vej. Bedømt for flid, men udelukkende faglighed.
Ideelt set i hvert fald kunne vi jo nok godt blive enige om det så forholder sig helt sådan. Det er selvfølgelig et åbent spørgsmål, der måske handler mere om universiteternes bedømmelseskriterier, som vi kan tage ved en anden lejlighed. Men altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes jo, det har været fascinerende at se, at den her udvikling, som i retning af at lave det her, hvad kan man sige, langt mere diffust meritokratiske uddannelsessystem, har jo været en kongstanke i sådan det reformpædagogiske, og dermed også det venstreorienterede i praksis miljø igennem længere tid. Og jeg er fascineret over, om det er noget, som vil, altså som man kan sige, at de selvfølgelig også, nu kan man beskylde mig for, at vi inddrager identitetspolitik og wokeness i altid ting, ikke? Men her kan man jo sige, at der er nogle narrativer i det, som, hvor det ligesom godt kan skrive sig lidt ind, ikke? Altså det her med, at du har nogle bestemte, snævre opfattelser af, hvad der ligesom er videnskab, og det er sådan nogle, der er bygget på vestlige, patriarkalske, kolonialistiske strukturer, og derfor skal man også opfinde nogle andre kriterier, som man så ligesom kan bedømme folk ud fra i stedet
for. Hudfarvekarakter, hvis du er en smule sort, så skal du have mere
højere karakter. Jeg tror, den vil være svær at sælge, men altså man kan jo se, at på amerikanske universiteter, hvor man jo gerne, der laver du jo også det, vi kan kalde, det bliver betegnet positiv særbehandling, der lægger du jo nogle optagelseskriterier ind, som er sådan noget med community engagement, management og forskellige andre ting, som man nok ikke siger eksplicit, at lavet for at tilgodese minoriteter, men tilsyneladende i relativt høj grad gør det. Og vi ser også andre steder, at for eksempel, at man kan sige, at på kanadiske universiteter begynder du at få sådan nogle begreber som indigenous sciences, hvor du har sådan nogle oprindelige folkeslag, der har nogle meget anderledes syn på, jeg ved ikke, om man kunne kalde det videnskab, men det kalder man det altså, som man ligesom forsøger at institutionalisere, så man ligesom kunne sige, jamen, du kan også anskue kosmoset på
en spiritualitet.
Ja. Det har en uddannelse, men jeg kunne bare godt se, at der er forskellige sådan konvergenser af retninger og tankemåder, som kan gå i retning af at sige, jamen, altså, de her karakterer er strukturelt diskriminerende. Det er jo altid et godt begreb at vende. Så derfor ligesom bliver vi ligesom nødt til at og udfase dem, og så lave en form for, hvis vi i det hele taget skal have en vurdering, fordi måske kan vi helt undvære den, hvem ved, men så kan vi lave en mere holistisk vurdering, der jo dybest set siger, at som jeg jo vil polemisk sige, vi bare betyder, at du kan skønne i øst og vest, efter hvad for nogle kriterier, som du lige
og det
har opfundet til den
gerne,
reelle
hvis
kontekst.
Hvis man gerne vil af med diskrimination og racisme og alt muligt andet, så er det sgu da ikke at lave en løsning, der hedder, hvad med, at vi lader dem have i forvejen af majoriteten, hyre og fyre på baggrund af skøn, og ikke på baggrund af meritter i nogle institutioner, hvor der er styr på tingene. Altså, det er da at modgå deres eget formål, ikke? Altså, fordi hvis deres egen analyse holder, at folk gerne vil have folk, de selv minder om og godt kan lide, og man så samtidig siger, hey, lad os droppe sådan meritokratisk vurdering af folk, og så lad det bare være op til skøn. Ja, hvem tror du så laver de skøn, ikke? Ja, det gør de mennesker, der gerne vil have dem, de selv minder om. Altså,
det bliver sjovt at se, altså det bliver skægt interessant at se, hvad kan man sige, at altså fordi der er jo nogle ting, vi har en artikel på Kontrast i dag, der handler om det her med kønskvoter, som Solbjørg Jacobsen fra Liberal Alliance meget skarpt har kritiseret, hvor man ser venstrefolk, der så går ud og siger, nej, det er meget vigtigt, fordi vi har strukturel diskrimination, og det er jo naturligvis også, hvis man fra sådan et, i hvert fald mit perspektiv, går ind og siger, jamen det er jo et hvad skal vi kalde det, et angreb på en traditionel meritokratisk tænkning, hvor køn per definition efter bedste evne skal udlades af enhver vurdering, fordi det vil være dine kompetencer i forhold til at indtræde i bestyrelser eller ledelser, eller hvad det nu ellers skulle være, som er det eneste relevante. Så jeg er sådan lidt spændt på at se, altså hvor langt os sådan, i hvert fald nominelt borgerlige partier er villige til at begive sig ned af den her retning, både i forhold til karakterer, men måske også sådan lidt bredere betragtet i forhold til meritokrati.
Jeg er meget bange for, at der sidder mange særligt liberale, orienterede borgerlige derude, eller det kan vi jo bare se. Altså, der er et fælles fodslag værdipolitisk i den her, hvad kan man sige, frisættende ideologi, der ligger på både venstrefløjen og højrefløjen. Ikke? Det er derfor, man også finder mange laver og LA-kvinder, som siger, de er feminister. Altså, fordi altså, så er de godt nok ikke lige måske helt på samme måde som venstrefløjen, når det kommer til at blande sig i økonomiske anliggender. Men de deler grundlæggende samme analyse, at friheden bliver knægtet på en eller anden måde af nogle strukturer, og derfor skal der gøres noget ved, du finder dem i Venstres Ungdom, altså Maria Ladegaard, formanden for Venstres Ungdom, er da selv erklæret feminist, altså, og taler der jo højt og åbent om, at altså sådan identitetspolitisk snak om kvinder og minoriteter har nogle andre muligheder i samfundet og nogle andre værdier, der gør, at det er godt at have kvoter på bestyrelse, eller det vil være godt at få dem i bestyrelse, fordi de har en helt anden erfaring af virkeligheden, fordi det at være kvinde er at være underlagt noget andet. Men altså det er sådan common sense efterhånden, synes jeg, at høre hos både sådan Venstre og LA-segmentet. Og det er jo ærgerligt. Jeg tror, mange vil bøje sig til sidst. Altså, det er svært at modstå den analyse, som peger på, at fordi det venstrefløjen vil have er frihed. Det venstrefløjen vil have er frihed og muligheder for den enkelte. Og det er enormt svært, hvis man er borgerlig og frihedselskende, at modstå den frihedstrang, venstrefløjen faktisk har med de her emner her. Og derfor bøjer borgerlige mennesker sig, fordi de godt kan se, nå ja, okay, hvis det faktisk passer, at man bliver stillet sværere i livet ved at være kvinde, så må vi da også gøre noget ved det, fordi det handler om at være fri i sidste ende. Altså, det er den grundlæggende logik, det er ikke særlig komplekst faktisk. Det er bare, jamen, jeg kan lide frihed, venstrefløjen kan lide frihed, venstrefløjen har lige sagt til mig, der er nogen, der ikke kan udleve deres frihed på grund af nogle strukturer, eller på grund af hudfarve eller noget køn. Måske er der faktisk noget om det, det kan da godt være, det virker da okay intuitivt, der kan være noget om det. Ja, jamen det er med på, så lad os gøre noget ved det. Altså, og sådan fungerer tankerækken ganske kort.
Lad os prøve med nogle måltal og nogle kvoter, lad os se, hvad der sker.
Ja.
What could go wrong?
Ja. Altså, det mere komplekst er det faktisk ikke, når venstrefløjen og liberale mennesker finder sammen i i sådan en emancipatorisk frigørelsesideologi, som dybest set er dybt uborgerlig.
Ja, nu må vi se. Jeg får besøg af to markante, både henholdsvis venstreorienterede eller liberale og konservative debattører til at vende nogle af de spørgsmål i den blå time, som vi optager faktisk lige om 10 minutters tid. Og det kan folk jo så høre på lørdag, hvad det er, som, så de har at sige til det. Det var i hvert fald alt, hvad vi havde for Fyraften med Kontrast i dag, som altid er det Kontrast medlemmer, der finansierer hele gildet. Så hvis du ikke har meldt dig ind endnu, ind på kontrast.dk/medlem og gør det lige nu. Tak fordi du lyttede med.